Note de testament. Lecția a treia din 2 Timotei. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom explora în continuare pagini și îndemnuri din testamentul Apostolului Pavel, așa cum l-a transmis lui Timotei, prietenul său, și pe care îl găsim în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Astăzi ne uităm la a treia lecție, sau dacă vreți, a treia notă de testament, și privim la capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 14. Dacă aveți scriptura lângă voi, ar fi o plăcere să citiți și să ne urmăriți. Dacă nu, nu este nicio problemă, deoarece textul nu este foarte lung, vom parcurge împreună. Iată ce îi scrie în capitolul 2, unde găsim, la începutul capitolului 2, în această a treia lecție, care se referă la 2 Timotei, capitolul 2, de la 1 la versetul 14, găsim imperativele uceniciei și ale ascultării de Dumnezeu. Să ascultăm și noi textul Scripturii. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine se luptă la jocurile olimpice nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiel, după reguli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce îți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, cel din sămânța lui David, cel înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este acest cuvânt. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El sau îl negăm, și El se va lepăda de noi sau ne va nega. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte, insistă înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. După ce și-a prezentat chemare la slujire și identitatea sa în Hristos, după ce a prezentat lucrarea sa de vestirea Evangheliei și mântuirea pe care noi toți și Apostolul Pavel a găsit-o în hotărârea cea veșnică a lui Dumnezeu, adică luată din veșnicie, și în harul cel dat în Iisus Hristos, când a murit pe cruce pentru noi, în capitolul 2, Apostolul Pavel scrie alte note de testament, adică alte observații asupra vieții creștinului, acum când el se află atât de aproape de granița trecerii din viața aceasta, în urma procesului și a condamnării la moarte, și intrării în viața veșnică pe care Dumnezeu o păstrează și la care, pentru noi și la care ne-a invitat. Ce spune el? Observați mai întâi că tonul cu care se adresează lui Timotei este un ton foarte apropiat și plin de căldură. El zice, tu dar copilul meu. Aș vrea să realizăm toți intensitatea acestui apelativ. De multe ori Scriptura vorbește în termenii aceștia. Domnul Iisus zice, v-am numit prietenii mei, că vă spun ce vreau să fac. Nu sunteți robii mei, că nu v-aș fi spus. Erați doar niște slujitori, nu vă spuneam toate planurile mele. Solomon, împăratul Solomon, când scrie proverbe, zice de multe ori, fiule, ascultă ce-ți spun, ascultă îndrumările mele, ascultă-mă pe mine, tatăl tău, ascultă-o pe mama ta, fiul meu. Și aici, în această epistolă, în aceste note de testament, Apostolul Pavel spune: Tu, dar copilul meu, Dumnezeu îți vorbește ție și mie cu o intensitate deosebită, ca de la tată la fiu, Dumnezeu a lăsat să ni se transmită această scrisoare și să ne dăm seama că Dumnezeu ne vorbește nouă ca unui fiu sau ca unei fiice. Tu, dar, fica mea, cea credincioasă, tu, dar, fiul meu, cel credincios, iată ce vreau să spun. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Aici avem o serie de imperative, am numit lecția imperativele uceniciei și ale ascultării de Domnul, adică de verbe care se constituie în porunci. Ne transmit porunci directe, simple, fezabile și de la care nu putem să ne sustragem, ci suntem invitați să le aplicăm și să le adoptăm în viața noastră. Iată, prima este: întărește-te în har. Această primă poruncă e extrem de importantă. Vedeți, harul ni se dă. Harul trebuie primit prin credință. Dar în har trebuie să ne întărim. Apostolul Pavel mai folosește expresiile acestea și în altă parte: întărește-te în chemarea pe care ai primit-o. Harul, darul lui Dumnezeu, e ceva în care poți deveni mai tare sau mai slab. Dacă îl adopți mai mult, dacă te îmbraci cu el, dacă folosești oportunitățile tot mai mult, dacă crești în înțelepciune, în dorința de a aplica, atunci te întărești în har. Alternativa ar fi, fi indiferent față de har sau păstrează-te la un nivel acceptabil, dar nu persevera prea mult în har, nu trebuie să-l cunoști prea mult, nici să trăiești prea mult. Observați, niciuna din aceste alternative n-ar fi prea plăcută. Deci, copilul meu drag, în harul primit de la Hristos, întărește-te, devină mai puternic, fă ceva, practică o sfințenie, o credință, o ascultare care să ducă la construirea mai puternică a trupului tău spiritual, a ființei tale spirituale. Întărește-te în harul care este în Hristos. Pe urmă, zice, investește-te în alții. Ok, unde găsim cuvântul investește-te? Nu găsim, dar conceptul este. Spune așa: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Observați tema, rădăcina cuvântului, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Deja am observat că în scrisoarea aceasta, în notele de testament al lui Pavel către fiul său în credință Timotei, de multe ori a apărut cuvântul încredere și a încredința. Pavel, am aflat săptămâna trecută, în capitolul 1, la sfârșit, că își încredințează viața în mâna lui Dumnezeu și știe că Dumnezeu va păzi ceea ce încredința. Apoi, aici ni se spune adevărurile pe care le-am auzit, pe care Timotei le-a auzit de la Pavel, în mod oficial, clar, în fața multor martori, ia-le și tu și transmite-le altor martori, adică la oameni de încredere. Observați cuvântul acesta de încredere. Cuvântul credinței se bazează pe o transmitere cu încredere la oameni de încredere. Ce zice? Cuvântul credinței se bazează pe o transmitere de încredere la oameni de încredere. Unde găsim mesajul demn de încredere? În Scriptură. Cum trebuie să-l transmitem? Cu încredere, fiind noi înșine oameni de încredere și să transmitem la alți oameni de încredere. Adică de caracter. Veți spune ce înseamnă că? Păi da, adică să nu vorbești una și să spui alta. Eu cred că una din problemele cele mai mari ale oamenilor de astăzi în biserici este că au învățat să practicăm o sfântă ipocrizie. Spunem ceva, cântăm slavă Domnului, pretindem că avem valori creștine, citim cărți bune, afirmăm conținutul cărților bune. Citim Biblia și o predicăm. Dar cu cea mai mare ușurință din lume, practicăm cu totul altceva. Și avem impresia că e normal. Ei, nu este. Pentru că, iată, Evanghelia este un mesaj de încredere din Scriptură, care se încredințează la alți oameni de încredere, care să fie și ei în stare să învețe pe alții. Deci e vorba despre o transmitere, o trăire și transmitere la oameni de caracter. Iată o primă rugăciune. Dacă vrei să fii creștin valoros, fii un om de încredere pentru Hristos. Bine, următorul imperativ este suferă. Am mai discutat și în lecția trecută că noi de obicei am vrea să fim lăudați pentru lucrările creștine pe care le facem, pentru studii, pentru plantări de biserică, începuturi de biserică, pentru slujiri, pentru generozitate. Aici ne se spune să facem lucrul acesta și ne se atrage atenția că viața creștină trăită cu bucurie și ascultare de Hristos conduce adeseori la persecuție, la suferință. De aceea, suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos. Și atenție, un ostaș își dă seama că trebuie să se antreneze pentru luptă și ca să păstreze în formă, nu are timp să se angajeze în alte activități care îl scot de la antrenament. Este un sfat extraordinar. Ești ostaș al lui Hristos? Mai știți, era o cântare. Suntem ostaș al lui Hristos. Ei, un ostaș e disciplinat și nu se bagă în multe activități, mai multe decât poate duce, care îl scot din antrenamentul ascultării și din focalizarea, concentrarea pe trăirea unei vieți creștine. Următorul imperativ este să lupți după rânduieli, adică după reguli. Învață regulile cuvântului. În lumea noastră parcă domină, să zicem așa, spiritul machiavelic, scopul contează, nu mijloacele. Important este să ajung unde vreau. Să pun păstor pe cine vreau, indiferent că păcălesc sau mint sau schimb voturile sau nu știu ce. Să aleg pe cine vreau, indiferent că spun adevărul sau jumătate de adevăr sau nu știu ce. N-are importanță. Să ajungem la scopul pe care ni l-am propus. Aici zice, nu chiar. Poate că în viață uneori funcționează lucrurile așa, în Împărăția Lui Dumnezeu nu funcționează așa. Cine luptă la jocuri, jocuri olimpice sau jocuri sportive, e vorba, nu o să primească cunună dacă nu respectă regulile. De fapt, și noi știm. Dacă joci fotbal și faultezi tot timpul și chiar grosolan, vei primi cartonașul roșu. Și să știm. Și Dumnezeu poate să-ți dea cartonaș galben sau cartonaș roșu. Dacă îți dă cartonaș roșu, înseamnă că ieși din joc. Cum poți să ieși din joc? Sunt multe situații și metode. Deci, luptă-te după regulile cuvântului și ascultării lui Dumnezeu, nu după maxima scopul scuze mișloace. Înaintea lui Dumnezeu nu le scuze. Fii curat și ca țintă și scop în viață, fii curat și ca metodă și stil de viață. Domnul se uită și la una și la alta. Următorul imperativ important este muncește. Iar de data aceasta, comparația pe care o folosește Pavel vine din agricultură. Deci Pavel ne face aici ne face cunoștință cu câteva surse majore de metafore. Mai întâi fi un om care învață pe alții o metaforă pedagogică sau de școală, apoi ne spune suferă ca un soldat care acceptă disciplina, o metaforă militară, apoi zice luptă-te după regulile Evangheliei, nu după aproximările oamenilor, scopul nu scuză mijloacele și asta e o metaforă sportivă. După aceea spune o metaforă din agricultură și spune muncește înainte să strângi roadele. Bun, asta e valabil pentru multe alte activități. Dar știți, plugarul sau metafora din agricultura plugarului are un farmec al ei aparte. De ce? Pentru că aproape poți să ții închipul pe plugar care se duce pe câmp primăvara, seamănă, nu se vede decât glie, maronie și niște gropi, niște șanțuri în pământ și zici când o să fie asta verde sau maro, când o să crească aici spice sau alte plante, când o să fie porumb, când o să văd rezultatele și are răbdare, se roagă lui Dumnezeu să dea ploaie, deci depinde lucrarea lui de Dumnezeu și cam așa e și lucrarea creștină, metafora aceasta a agricultorului zice, investește cu imaginea rodirii viitoare în minte și bazează-te pe ajutorul lui Dumnezeu. Fii un om cu viziune. Plugarul are viziune. Chit că nu știe ce fel de vreme o să fie și se roagă, Doamne, nu lăsa să vină gerul sau nu lăsa să vină grindina sau nu lăsa să vină vreo furtună care dezrădăcinează tot ce am pus eu, dar Am viziune, parcă văd holdele, parcă le văd. Și muncesc până să apuc ziua în care o să le văd dacă Domnul mă ajută. Dragii mei ascultători creștini și ascultătoare, să aveți viziunea unui plugar care muncește chiar când nu se văd holdele și așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu ca să crească toate semințele, să încolțească pe care le-a, toate semințele pe care le-a pus să crească și să vadă roadele. Și în al treilea și în ultimul rând din această serie de imperative, deși nu este ultimul imperativ, zice, înțelege ce îți spun. Cu alte cuvinte, fii un om care înțelege metoda lui Dumnezeu. Și metoda lui Dumnezeu este așa. Iată ce îi spune. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Ok. Ce înseamnă asta? Nimic altceva decât înțelege ce spun. Treci la treabă că Domnul îți va da pricepere. Mă gândesc la felul în care multe planuri pentru construirea de autostrăzi în România au avut loc. S-au făcut studii de fezabilitate. Un studiu de fezabilitate, a ținut 5 ani. Banii s-au dus la specialiști. Iar s-a mai făcut un studiu de specialitate și a durat 3 ani să vedem dacă studiul dinainte a fost bun, dacă cumva avem soluții mai ieftine. Iar s-au dus bani de investiție la alți specialiști. Poate la aceiași. Iar s-a mai în sfârșit, după vreo 3 studii de specialitate care au durat, ca să zicem așa, luptele seculare, deci, care durează 10-12 ani, în sfârșit, după 10-12-15 ani, începe o autostradă. Ei, nu chiar așa ar trebui să fie în viața creștină, și anume, da, să facem un studiu. Cum trebuie să acționăm? Avem vreo idee de misiune? Avem vreo idee de început de biserică? Avem vreo idee de ajutat niște misionari? Avem o idee de început un institut de educație creștină? Liceu, grădiniță? Nu știu. Atâtea idei bune poate Dumnezeu să ne dea. Dar, înțelege ce spun. Treci la treabă că Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Această serie de imperative este comunicată nouă cu termenul acesta extrem de drag, de intens, tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos. Deci toate aceste imperative, imaginea școlii și a transmiterii unei învățături către oameni de încredere, imaginea soldatului care se luptă disciplinat și gata să sufere, imaginea sportivului care ține cont de reguli, de regimul alimentar, de regulile de joc, imaginea plugarului care muncește cu viziune, ei, și imaginea omului care e gata să înceapă o lucrare și să înțeleagă că Domnul îi va da pricepere. Toate aceste imperative sunt metode de a crește în har. Sigur, poate v-ați întrebat, copilul meu drag, crește-te și în har și întărește-te în harul care e în Hristos Iisus. Și întrebare, cum? Păi tocmai am auzit cum. Adică, încredințează la oameni de încredere mesajul Evangheliei, suferă ca un soldat, luptă după regulile Scripturii, vreau să spun, muncește cu viziune, înțelege că e nevoie să-ți faci planul și să începi să treci la treabă ca un viu credincios și martor al lui Dumnezeu, că Domnul îți va da pricepere. Dacă ne lipsește, n-are rost să spunem, Doamne, nu știu, n-am mai făcut niciodată, de aceea nu mă apuc, pentru că nu știu. Domnul zice, o să-ți dau pricepere, apucă-te. Știți că Domnul Iisus vorbește despre o pildă în care, de fapt, de două ori vorbește despre pilde diferite, despre un stăpân care a plecat undeva departe și a lăsat niște sume mari de bani ca slujitorii să le investească și la întoarcerea sa să aibă un beneficiu, un câștig. Și unul dintre ei zice, n-am știut ce să fac, că mi-ai dat un singur talent, o singură mină, nu știu cum să o folosesc și mai știam că e și aspru și dacă nu o folosesc bine și o pierd, ce mă fac? Decât să pierd prin prostia mea și știu că tu ești rău, aici este necinstea. Zice, am învelit-o și am pus-o și uite, acum iau întreagă. La care stăpânul zice, va să zic că eu sunt rău. Și tu cum ești rob necredincios și rău? Dacă o băgai măcar la bancă, făceai un depozit bancar, primeai o dobândă. Nu făceai nimic, dar primeai o dobândă. Să nu fim ca acest slujitor care a primit darul de la Domnul, nu vrea să facă nimic Și în groapă, dar un pământ și zice, Doamne, nu știu. Nu. Să ascultăm ce spune Pavel lui Timotei, înțelege ce îți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Ce poți să faci pentru Domnul astăzi? Ei, în al doilea rând, vedem în versetele 8 și 10 din capitolul 2 că Apostolul Pavel îi aduce aminte în această notă de testament a sa către Timotei, îi aduce aminte de Evanghelie. Și acest text ne aduce și nouă aminte de felul în care în epistola către romani Pavel descrie Evanghelia și adevărul este că în epistola către romani în primul capitol, în primele două versete sau trei, găsim o prezentare foarte asemănătoare a Evangheliei și citim aici așa. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai dinainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care a primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. E ceva foarte asemănător cu versetele acestea din capitolul 1 din Romani, găsim și aici. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța la David, înviat din morți. Domnul Iisus Hristos reprezintă bunăvoința lui Dumnezeu de a veni în lumea noastră. Și s-a coborât într-un trup biologic ca nostru, cu aceeași ADN, cu identitate genetică, în neamul lui David, în casa lui David, în poporul lui Israel, ca să fie împărat nu doar al lui Israel, ci al nostru, al tuturor, ba chiar mai mult decât atât, și al îngerilor, și al orice mișcă și există în universul acesta. Deci, Iisus Hristos e o persoană istorică venită în neamul lui David, care a murit pe cruce și a fost înviat din morți pentru că era nevinovat și că jertfa lui a fost primită. Aceasta este esența Evangheliei. Aceasta e Evanghelia care te poate revoluționa pe tine și mă poate revoluționa pe mine. Și Apostolul Pavel, când o descrie, sau după ce o descrie, zice, ei, pentru această Evanghelie sufăr. Și așa și noi. Să o acceptăm, să ne bucurăm de Evanghelia biruinței vieții lui Hristos asupra morții de orice fel. Dar să înțelegem că uneori apar și suferințe. Trăim într-o lume în care pentru toți gloria înseamnă felicitări din partea oamenilor. Ori Domnul Iisus atrage odată atenția că zice, cum puteți să credeți voi care umblați după lauda oamenilor? Numai că noi trebuie să umblăm într-adevăr după o felicitare sau o laudă, dar mai ales cea a lui Dumnezeu, pentru că aia e veșnică și rămâne. Restul, dacă apare, e bine. Nu cumva să ne laude oamenii pentru că gândim și trăim ca ei, ci să ne laude pentru o mărturie bună și sfântă. Ei. Zice, sufăr pentru această Evanghelie până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. O mărturisire așa robitoare și grea. Cât de fericit ai fi să suferi pentru Evanghelie și să fii acuzat că faci rele. Tu vrei să faci bun, ceva bun, ești acuzat că faci rele. Nu vi se pare interesant? Adică, culmea. Domnul Iisus a venit să facă ceva extraordinar de bun. Cel mai bun lucru ce se poate face, să ne salveze și să ne dea un viitor, o moștenire cerească. E, tocmai el a fost acuzat ca un făcător de rele. Să ne mirăm dacă uneori, atunci când vrem să facem binele, oamenii ne acuză că facem rău? Esențial este să nu facem nimic rău, ci să trăim pentru Dumnezeu. Valoros, să prețuim viața, să arătăm respect oamenilor. Asta e important. Și zice Apostolul Pavel o frază care am putea, pe care am putea, un cuvânt, o propoziție pe care am putea să o punem pe steagul inimii noastre, pe prima pagină, în caietele noastre de notițe. Zice, sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Dragii mei, această declarație are în ea o forță de libertate extraordinară. Și ar trebui să știm de ce predicăm cuvântul. Pentru că noi putem fi legați, cuvântul nu poate fi legat, cuvântul lui Dumnezeu. De ce spunem Evanghelia? Pentru că poate viața noastră se va sfârși și slăbim și îmbătrânim, adică sigur se va sfârși. Cuvântul lui Dumnezeu nu pălește, nu îmbătrânește, nu poate fi legat. De aceea, dragii noștri ascultători și cititori ai epistolei către Timotei, acestei epistole care este o notă, o sumă de note de testament al lui Pavel către prietenul său Timotei, să înțelegem, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Puneți-vă aceste cuvinte ca un afișaj luminos în inimă, în minte, ca un colier cu litere de diamant. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Să devenim slujitori ai cuvântului toți, fie că este predicat sau nu. Să trăim cuvântul și să îl transmitem. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, aleși pentru mântuire, bineînțeles, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Observați aici felul în care Apostol Pavel descrie mântuirea. E vorba de o mântuire care înseamnă iertare în Hristos, viață veșnică, împreună cu slava veșnică. Deci el vede două lucruri și asta ar trebui să le vedem și noi. E mântuirea de păcate, dar și viitorul glorios. Deci noi nu suntem, am mai zis și am mai zic, și Apostol Pavel o zice, nu suntem mântuiți și iertați ca să scăpăm de complexele de vinovăție sau de altfel de complexe psihologice. Nu doar pentru asta. Să fim eliberați, să devenim persoane întregi, la minte, la trup, sau să primim viața veșnică în Duh. Și zice, primim viața veșnică și iată, a doua este, primim slava veșnică. Slavă! Împreună cu Hristos și din cauza lui Hristos, nu pentru noi. Dar vă rog să observați ce planuri mărețe și bune are Dumnezeu în minte, pentru că El zice, mântuirea are aceste două perspective, să fim mântuiți pentru iertarea păcatelor, pentru refacerea ființei, născut din nou, dar zice, nu doar aici mă opresc eu. Și mântuirea înseamnă o glorie veșnică alături de Fiul meu Iisus Hristos. Deci, nu doar te naște la o viață nouă, ci te dotează cu o moștenire și o glorie veșnică. Observați cât de măreață este mântuirea lui Dumnezeu. Și în final, Apostolul Pavel, ca în mai multe din scrisorile sale, mai ales în aceste scrisori pastorale, adică 1 Timotei, 2 Timotei și scrisoarea către Tit, Apostolul Pavel face un fel de poezie, o declarație de crez. El o numește cuvânt vrednic de crezut sau cuvânt adevărat, așa îi zice. Adevărat este cuvântul acesta. În fapt, este un fel de poezie, un fel de crez, se bazează pe un paralelism. Și aș vrea să ne uităm, să privim la paralelism, la paralelele credincioșiei, eventual ale necredincioșiei. Dumnezeu ne cheamă să venim cu credință la Fiul Său. Și ne face apoi o invitație să trăim viața cu Fiul Său. Iar aici Apostol Pavel zice, iată ce se întâmplă dacă îl urmezi pe Fiul lui Dumnezeu în viață și în moarte. Zice, și iată ce se întâmplă dacă nu rămâi lângă El. Hai să privim la paralelele credincioșiei. Și la această poezie sau acest crez pe care îl scrie cu talent poetic, pot să zic, și declarativ, literar, Pavel. Iată ce spune el. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit cu Hristos, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Asta e primul dacă. Sunt mai mulți de dacă aici. Cu alte cuvinte, dacă am murit cu El față de păcat, despre asta e vorba, atunci vom vedea și vom trăi cu El. Se poate înțelege și dacă am murit cu El când am murit de-a binelea, atunci vom învia cu El. Dacă am murit în credință, ne va învia și să trăim alături de El în viața veșnică. În orice caz, cine se unește cu Hristos în moartea sa față de păcat, prin credință în moartea lui Iisus, ca la botez, când zici, am murit, când mă scufund în apă, sau simbolizează scufunda, moartea față de păcat și apoi m-am ridicat din apă, învierea împreună cu Hristos pentru viața nouă. În orice caz, cine moare cu Hristos prin botez sau în credință în Hristos atunci când vine momentul morții, acela va și trăi împreună cu Hristos în înviere. Odată spiritual acum și odată veșnic, la înviere când El ne înviază și ne pune în moștenirea glorioasă a cerului, în cea plină de glorie, pe care am auzit mai înainte. Apoi, dacă răbdăm, al doilea dacă, vom și împărăți împreună cu El. Dacă răbdăm, sau dacă perseverăm, sau dacă suportăm, ce să suportăm? Cu curaj și cu îndrăzneală, nu cu fiind timorați, intimidați. Persecuția lumii. Dacă suportăm sau răbdăm persecuția lumii, care atunci când vrem să facem ceva bun, ne zice că facem ceva rău, așa cum Pavel era închis ca un făcător de rele, deși el vestea o veste bună. Asta e culmea. Deci dacă trecem prin astfel de experiențe, atunci să răbdăm cu nădejde, că vom și împărăți. Iarăși apare gloria. Cine împărățește, împărățește în glorie, cu autoritate. Deci, dacă părem că suntem slabi acum, frații mei, surorile mele care mă ascultați, atenție! Dacă răbdăm împreună cu Hristos, acum vom împărăți împreună cu El. Asta spune Pavel. După aceea zice, până aici au fost paralele credincioșiei. Spuneam noi că structura aceasta de crez, această exprimare a unui crez, acest subgen literar, ca să zicem așa, are o porțiune care se referă la paralelismul credincioșiei și are și o porțiune care discută despre paralelismul sau neparalelismul necredincioșiei. Hai să vedem că e foarte interesant. Aici schimbă tonul și zice, dacă noi renunțăm la el sau ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Aici e o condiție foarte interesantă. De multe ori zicem, ce este botezul? Păi este mărturisirea unui cuget curat. E, aici despre așa ceva e vorba. Pe cine mă mărturisește înaintea oamenilor, în botez și în alte situații, și eu voi mărturisi înaintea Tatălui sau înaintea lumii îngerilor. Când cineva se lasă cuprins de o frică a necredinței și zice, da, am zis că am crezut în Iisus Hristos, nu mai știu exact. Și puțin atunci așa îmi părea că cred acum, care e amenințarea? O, știu eu. Deci, dacă ne lepădăm de ea, paralelismul încă funcționează. Și el se va lepăda. Noi nu mărturisim, nici el nu o să aibă prea multe de mărturisit despre noi. Următorul lucru. Dacă suntem necredincioși, aici e o exprimare foarte misterioasă, că nu-mi dau seama. E același lucru cu mai sus, adică dacă ne lepădăm sau dacă îl mărturisim și totuși uneori suntem necredincioși sau lăsăm necredința sau neascultarea să intre în viața noastră. Dacă suntem necredincioși, parcă s-a oprit inima noi. Oare și el va fi necredincios față de noi? Cât de departe merge paralelismul necredincioșiei? Și spre bucuria noastră și relaxarea noastră, nu merge foarte departe. Pentru că versetele spun așa, dacă suntem necredincioși, El rămâne totuși credincios. Pentru că Dumnezeu nu se poate, sau Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, nu se poate tăgădui singur. Foarte frumos. Deci, e de o frumusețe, parcă e coloana infinitului și fiecare, dacă ar fi o nouă structură pe această coloană a infinitului. Deci, dacă am murit cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm sau suportăm și perseverăm în persecuții, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm, atenție, alarmă cu sirenă la maximum și El se va lepăda de noi. Dacă nu mărturisim, nici El nu poate să mărturisească. Dacă suntem necredincioși cumva în timpul vieții, adică a mers bine și s-a întâmplat o cădere, acum, totuși El rămâne credincios. El îți ține promisiunile. Dacă îți mărturisești căderea, El te iartă. El rămâne credincios planului Său de mântuire, dacă este pocăință. Un final extraordinar la aceste câteva versete. Căci nu se poate tăgădui singur. Iată, deci, Dumnezeu a venit în lumea noastră prin Fiul Său, Iisus Hristos, s-a întrupat, ne asemănăm în toate, există un paralelism, ne ia cu sine ca să ne împrumute din identitatea sa și să ne construiască o identitate alături de El. Dacă murim cu El, trăim cu El. Dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. dacă ne lepădăm sau nu mărturisim, nu prea are ce să facă decât să nu ne mărturisească. Dar dacă mergem înainte, chiar dacă s-ar întâmpla să fim necredincioși, Doamne, ferește-ne de așa ceva, vreodată. Totuși, el rămâne necredincios. Pentru că astea sunt valorile lui Dumnezeu, este bun și drept. El este credincios. Deci, iată paralelismul credincioșiei și necredincioșiei. Nu este un paralelism perfect. Ne ia pe noi, ne invită la asemănare cu Hristos, dar spune, atenție, și dacă s-a întâmplat ca voi să nu vă țineți de cuvânt și să nu reușiți să fiți marea asigurare din univers că binele va birui, nu e că noi vom fi constanți și la înălțimea binelui, ci că El rămâne constant și la înălțimea binelui care a fost gata să sufere pentru noi ca să ne recupereze. Bine? De aceea Apostolul Pavel încheie și zice, adu-le aminte de aceste lucruri și roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la niciun alt folos decât la pieirea celor care le ascultă. Așadar, că mă gândesc și eu, poate cineva vrea să discutăm mai în detaliu și zice, aici sunt niște cuvinte asupra cărora aș avea altă perspectivă. Eu zic, ok, dar nu vreau să mă cer cu nimeni. Vă rog fierbinte, aduceți-vă aminte de aceste cuvinte și trăiți. Să ne ferim de certurile de cuvinte. La sfârșit, vă pun câteva întrebări. Ce cuvinte cheie ați găsit aici? Fii om de încredere. Încredințează la oameni de încredere. Vestește Evanghelia. Să ai o dedicare față de viața de creștin, la fel cum au militarii, disciplinați. Să respecti regulile, să urmărești scopul și cu metode curate, nu după maxima scopul scurt de mișcare, ca un sportiv care respectă regulile. Să ai o răbdare și viziune de fermier și să accepti asemănarea cu Hristos pe partea cea bună a paralelismelor, ca nu cumva să te trezești că ești necredincios sau nu îl mărturisești. Aici ați văzut Domnul. Și dacă noi greșim, El rămâne credincios. Asta e marea noastră speranță și binecuvântare. Aceste valori sunt valorile la care suntem invitați și noi să le cunoaștem, să le trăim, să le practicăm. Și aici, întâlnirea noastră scurtă lângă cuvânt se întrerupe. Vă invităm să citiți și celelalte capitole. Pentru data viitoare avem următoarea secțiune din capitolul 2, și anume de la 15 la 26 din 2 Timotei. Vă dorim multe binecuvântări. Binecuvântare bogată, să ne auzim și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună.